Armoa ja rauha teille kaikille. Tänä iltana mulla on sydämellä ne Jeesuksen sanat lopun ajasta hyvin vahvasti, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Tähän liittyen mä luen aluksi Miikan 7. luvusta toisen jakeen. Poissa ovat uskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa. Tästä pohjalta mä lähdin yhteen osa-alueeseen tämän illan opetukseen, ja se on kieltävät menevästä naimisiin ja nauttimasta ruokkia. Mut rukoillaan ensiksi. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että me saamme kokoontua sinun nimessäsi tässä yhteen ja Herra, tutkia sinun sanasi. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kaikki valtias ja kaikki voipa. Me pyydämme sinulta, anna meille sanasi meidän sydämellemme niin, että me vahvistuisimme, kasvaisimme, kestäisimme tulevat koettelemukset, mikä tätä maanpiiriä tulee koettelemaan. Herra, anna meille ymmärrystä. Kiitos siitä, että sinä olet pitkäminen ja laupiasi armollinen meitä kohtaan. Aamen. Niin rakkaat ystävät, Jesaja 14 sanoo taas, jakeessa 14. Sen tähden katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Niin kuin äsken katsottiin Miikasta, niin siellä sanottiin, että ei oikeamielistä ole ihmisten seassa, kaikki he väijyvät verta. Ihmiset ovat tulleet hyvin itsekkäisiä ja ajattelevat vain omaa parasta minäkeskeisyyttä, mutta siihen me tulemme varmaan jo Herra suo myöhemmin opetuksessa. Tämän iltainen aihe käsittelee, mä sanoisin, tätä asiaa sellaiselta kantilta, joka on tänä päivän politiikassa, joka paikassa, yhteiskunnassa päällimmäisenä. Puhutaan ilmaston lämpiämisestä. Ja Raamattu sanoo tästä ajasta, mihin me ollaan menossa, että ihmiset menehtyvät peljetessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Tällainen pelkotila on vaikuttamassa. Ja tietysti silloin tässä Miikan sana toteutuu, he kaikki väijyvät verta. Halutaan jotain, halutaan rikastua. Niin kuin mä tiedän, tämä ilmastokeskustelu se pohjautuu siihen nimenomaan, että kaikki haluaa tehdä bisnestä. Mä tänään aamuna televisiota uutisia katsoessani, kun siellä uutistelukijat ja ne muut iloitsi siitä, että Yhdysvaltoihin on saatu presidentti, joka lähtee tähän ilmastonmuutoskeskusteluun mukaan, niin suomalaiset asiantuntijat iloitsivat siitä, että nyt voidaan myydä tähän liittyvää tarpeistoa myöskin Yhdysvalloissa sitten Suomessa tehtyä. Eli toisin sanoen kaikissa välkyy ihmisellä se raha, mitä minä saan ja miten minusta tulee jotakin. Mutta jos me katsotaan kaikkea sitä, mikä maapallolla tapahtuu, mitä on tulemassa, mitä on tämä nykyinen pandemia, jonka keskellä elämme, ja miltä näyttää ilmastot, miltä näyttää kaikki nämä, niin me olemme menossa aikaa kohti, en tiedä milloin. Mutta nämä kaikki on Jumalan tuomioita kansoille, kansakuntien tuomioita, josta ilmestyskirja puhuu. Mutta edelleen muistakaa, rakkaat ystävät, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Meidän ei tarvitse tietää aikoja eikä paikkoja, mutta meidän tulee valvoa omaa vaellustamme ja rohkaista toinen toisiamme tässä kaikessa asiassa eteenpäin, ei niin, että me vahvana pysyisimme Kristuksessa kiinni. Mä luen pienen otteen ilmestyskirja 16, siinä puhutaan tästä tulevasta tuomiosta, jonka sisällä tämä aihepiiri liittyy. Ilmestyskirja 16 ja 8 sanoo, ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta pahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset pahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen jonka vallassa nämä vitsaukset on, mutta eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Mä näen tämän sanan kunnia. Tässä on ytimenä se, että niin kuin mä alussa lähetin, minä keskeisyys, se haluaa itselleen sen kunnian. Se on valmis syömään ja siis väimään toisen verta, jopa tappamaan toisia ihmisiä. Oman kunnian pyynti on tämän kaiken takana. Ja sen takia selvennyksessä, jossa tulee, jos ja aiheesta jatketaan, niin me näemme myöskin vanhan testamentin puolelta ihan selvästi se, että sieluvihollinen kuin lankes, Lucifer, hän oli ylistyksen tällainen arkkienkeli, erittäin korkea-arvoinen, mutta hän halusi tulla korkeammaksi muita Jumalan tähtiä ja näin edelleen. Mä en mene tähän enempää, mutta tässä on kysymys siitä, että halutaan kunniaa itselle. Ei suostuta jakamaan kunniaa, ei suostuta antamaan kunniaa toisille, saati sitten Jumalalle. Mutta tässä se tärkein asia on nyt se, tuleva Jumalan tuomio on se, että maapallo tulee kuumentumaan. Ja se saa aikaan sitten ihmisissä jo pelkoa. Ja tätä pelkoa sieluvihollinen syöttää meidän oman lihallinen mielemme vahvistaa sitä. Mutta miten tämä keskustelu sitten ruuasta tähän liittyy? Siis tämä, mistä Raamatussa puhutaan ruuasta, niin se ei johdu mistään, jos puhutaan lihansyömistä tai jostain muusta, niin sehän ei johdu, mikä perimmäinen syy tässä ei ole, siis terveydellinen. Vaan ihmiskunta pyrkii kaikin tavoin välttämään Jumalan tulevan tuomion. Ja esimerkiksi lihansyöntiä vähemmällä vähensi hiilidioksidin päästöt niin, että maapallon keskilämpö laskisi. Lähdetään tältä pohjalta miettimään tätä asiaa. Ja tiedämme sen ihan ilman muuta, jos joku on vähänkin seurannut tiedemiesten keskustelua, niin tiedemiesten suurin ongelma on siinä, että mikä on tieteellisesti totta, on aina äänestystulos erilaisten mielipiteiden. Se ei ole siis ehdoton totuus. Mutta kun me menemme nyt tutkimaan tätä ihmisten ravintoasiaa, mihinkä tullaan kohta tuonne Raamatun paikkaan oikein siihen syvälle, niin alun perin ihmisen ravintona oli kaikenlaiset kasvikset luomisen yhteydessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 1:29 sanoo, ja Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Alun perin ihminen ei ollut lihansyöjä. Mistä tämä johtui? No tämä johtui yksinkertaisesti siitä syystä. Maapallo oli ennen veden paisumusta tasalämpöinen. Maapallon ympärillä oli vesivaippa, höyryvaippa, joka piti maapallon tasalämpöisenä. Ja me tiedämme, että vedenpaisumuksessa tuli kaikki alas sieltä. Ja samalla tapahtui siinä jotain sitten semmoista, kun tämä vedenpaisumus tuli. Mennään siihen myöhemmin, mutta nyt kun oli tasalämpöinen tämä maapallo, niin ihminen pystyi kasveista saamaan tarpeellisen määrän proteiinia. Tänä päivänä, jos halutaan saada proteiinipitoista ruokaa ilman lihaa, niin se pitää kertaa tuolta toiselta puolelta maapalloa, rahtilaivoilla, jotka saastuttaa hirvittävästi maapalloa. Se tuodaan tänne kaiken maailman soijaa ja tuodaan jopa härkäpapua Suomeen ja tuodaan sieltä avokadoja ja muuta. Meillä verotetaan autoja niiden päästöjen mukaan, mutta näitä asioita pitäisi verottaa oikein tosi rankasti. Koska me ymmärrämme silloin, että nehän saastuttaa, mitä kauempaa se ruoka tuodaan. Mutta ihminen tarvii näitä proteiinia. Ja meidän maaperä on sen verran köyhä täällä pohjoisessa, että se ei tuota tarpeeksi valkuaisaineita. Onhan ihmisiä, jotka joutuu syömään kaikkea muuta kuin lihaa ihan terveellisistä syistä, mutta se on ihan toinen asia. Siis alussa oli ihmisillä kaikenlaiset kasvikset luomisen yhteydessä. Mutta myöhemmin Jumala salli ihmisille lihansyönnin. Siitä löytyy Raamatun paikka. 1 Mooses 9. Ja Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja piljetkö ja vavisko kun teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki maan taivaan linnut ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat ja kaikki merenkalat, ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi, niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. Tämä on Jumalan antama lahja meille. Rakas ystävä, ainoa mikä tässä nyt on kieltona, älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri vielä on. Verisen lihan syönti, ja sehän oli pakanamenoissa jossain vaiheessa. Siinähän on tietysti terveysriskissä, jos syödään tämmöistä, koska siinä on kaikkia muuta mahdollisia saada sitten muuta. Mutta tällä hyvin teurastettu liha, niin sehän on puhtaasti, siinä ei ole verijäämiä ollenkaan. Me mietitään sitä, että näin on Jumala säätänyt sen. Ja ihminen haluaa viisaudessaan tehdä jotain maapallon pelastukseksi. Siis toisin sanoen, tämä on kaikki Jumalan tuomiota siinä mielessä, kun Jeesus sanoo tänne, että minä teen kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja se viisautta ja viisaus häviää. Siis kaikki tämä, että ihminen yrittää pelastaa itse, ainoa pelastuskeino olisi, jos me kansakuntina kaikki uudettaisiin avuksi Herran nimeä ja annettaisiin kaikki kunnia Jumalalle. Mutta Jumala on tämän kaiken tien edeltäkäsin. Hän on kaikki tietävä, kaikki valtias. Jumala, joka ei ole sidottu aikaa ja paikkaa, on nähnyt etukäteen, mitä ihmisen mielessä on. Valitettavasti näin tämä on. Mutta Paavali tähän liittyen, mitä mä tulen kohta sanomaan, myöskin opetti näin ensimmäinen korintolaiskirja 10. Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään oman tunnon tähden, sillä Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään. Se Jumala on antanut meille tämän kaiken syötäväksi. Ja Paavali sen vielä meille näin vahvistaa. Mutta tässä oli myöskin muita asioita, minkä takia Paavali tästä puhui. Ja 27 sanoo, jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään oman tunnon tähden. Mutta jos joku sanoo teille, että tämä on epäjumalalle uhrattua, niin jättäkää se syömättä ja hänen tähtensä, joka sen ilmaasi ja oman tunnon tähden. En tarkoita sinun omaa tuntoasi, vaan tuon toisen, sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen oman tunnon tuomittavaksi? Jos minä sen kiittäen nautin, miksi minua herätään siitä, mistä kiitän? Siis Paavali lopettaa tämän asian tässä. Söittepä siis tai joitte tai teettepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Edelleen tullaan siihen asiaan, minkä takia maailmaa kohtaa nämä tuomiot on, että Jumalan kunniaa ei tuoda esiin. Tässä on siinä mielessä häkellyttävää tämä asia, että kun me katsomme Suomen oman isänmaamme tilannetta tällä hetkellä, rupeaa hieman perästyttämään tämä aihe, mitä nyt käydään läpi ja tulee kohta käymään. Mutta niin kuin Paavali sanoi Timoteus kirjassa, toinen Timoteus 3, jos en näin, että mutta tiedä, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Viimeisinä päivinä. Tässä ei puhuta, niin kuin ensimmäisessä Timoteus kirjassa sanotaan, tulevina aikoina. Mutta se tarkoittaa sitä, että tulevina aikoina se on kaikki siitä ajankaudesta eteenpäin, eli alkuseurakunnan ajoista, vaan tässä on tämä viimeisinä päivinä. Ihmiset on niin kuin Miikassa jo näimme sen, mitä ihmiset tekee silloin ja mitä Jesaja ennusti. Ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillettömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia kartoja. Tässähän Paavali luettelee luonnollisen ihmisen kaikki ominaispiirteet, eli luonnollisen ihmisen, eli lihallisen ihmisen kaikki. Mehän ollaan kaikki vaivataan tässä lihassa, joka ei alistu Jumalan tahdon alle. Eikä se voikaan, niin kun me tiedämme sen. Sen takia me tarvitaan Jumalan evankeliumin voimaa. Me tarvitaan, eli että Jumalan henki johtaa meitä. Mutta tätä evankeliumin voimaa ei ymmärretä, vaan vaaditaan omia suorituksia sen lisäksi. Mä sanon nyt näin suoraan heti tässä vaiheessa, että se, mistä nyt puhutaan, on yksi ihmisen ylpeyden syy, jolla yritetään taistella Jumalan säätämystä vastaan. Ei haluta antaa kunniaa Jumalalle, halutaan nostaa omaa ekoa ynnä muuta. Tämä on sitä aikaa, jolloin itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja hänen palvelinsa vanhuskauden palvelijoiksi. Me olemme nähneet viime aikojen uutisissa, kuinka Jumalan nimissä hallitaan kansakuntia kaikilla vääryydellä ja viekkaudella. Puhutaan Jumalasta, mutta unohdetaan Jumalan sanan voima, evankeliumin voima. Saatetaan puhua Jeesuksesta, Jumalasta, Jeesuksen syntymästä, jopa vanhurskaudesta. Mutta nämä palvelijat tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Mutta he kieltävät Jumalan voiman. Eivätkä tunne Jumalan säätämystä. Sillä niitä ovat, nyt Timoteus-kirjassa Paavali jatkaa, sillä niitä ovat ne, jotka tunneksivat taloihin ja pauluihinsa kietuvat syntien rasittamia monenlaisia himoen heiteltäviä naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustavat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta nuo mieltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksessa kestä. Ketkä kestävät näissä uskon koetuksissa? Ne eivät kestä, jolloin ei ole rakkautta totuuteen. He menevät mukaan tähän valheeseen. Tämä on aika järkyttävä kuva, mitä mä tähän teen eteen nyt maalaan, mutta tämä on siinä mielessä täytyy ottaa vakavasti tämä asia, että tämä on edes semmoinen asia, minkä keskellä me nyt eletään. Monet sukupolvet on käynyt tämän saman asian läpi jo. Aina on ollut näitä kaikenlaisia eksityksiä. Heti jo alkuseurakunnan aikana, niin kuin Johannes kirjoittaa, oli paljon pieniä antikristuksia. Antikristillinen henki valtas maailman jo silloin. Tämän ajan yksi esimerkki on se, mistä Paavali sanoi jakeessa 12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalallisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Tässä, mitä me katsellaan tätä aikaa, niin me ollaan tänään autossa tänne ajettaessa, niin keskusteltiin juuri tästä asiasta, kuinka Jumalan sanaa hyvin voimallisesti käytetään oman vallan pönkittämiseen, oman rikkauden lisäämiseen ja kaikkeen. Se on vain niin kuin keino. Mutta niin kuin Paavali sanoi joskus kirjeessä jollekin, minä otan selville heidän voimastaan. Tämä voima, josta me nyt puhutaan, se ei ole inhimillisesti näkyvää voimaa, vaan se on sitä evankeliumin salattua ristinvoimaa, jossa Jeesus kuoli meidän edestämme, sovitti meidän syntimme. Evankeliumin voima perustuu siihen, mitä Jumala teki meidän puolestamme jo etukäteen. Ja me saamme uskossa ottaa sen vastaan, sen pelastuksen. Ja me saamme uskossa ottaa vastaan myöskin sen ymmärryksen, niin että meitä ei tämän maailman viekkaudella eksytetä pois Kristuksesta. Ainoa mitä meitä vaaditaan on se, että meidän katse on suunnattuna Kristukseen. Ei tämän maailman myrskyihin, ei tämän maailman ahdistuksiin, vaan että meillä on suora linja ylöshuutoavuksi, Herra, ole minulle syntisille armollinen. Sä voit rukoilla, anna, Herra, anna minulle tänä päivänä minun jokapäiväinen leipäni. Hän tietää, mitä sinä tarvitset ennen kuin sä edes pyydät sitä. Meidän tulee nyt muistaa myöskin, että kun me katsotaan näitä vaikeitakin Raamatun paikkoja, joissa on aika kovia tuomioita näkyvissä, mutta niin kuin toisen Timoteuskirjeen kolmannen luvun jae 16 sanoo, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Jumalan ihminen olisi täydellinen. Ja niin kuin me tiedämme edellisestä opetuksesta, mitä ollaan käyty läpi, Kristus, kun hän täytti Jumalan lain, teki meidät, jotka on pyhitetty, jotka hän on pyhittänyt, erottanut itselleen. Hän teki meidät täydelliseksi. Siis hänen täydellisyytensä luetaan meille hyväksi. Tässä on se evankeliumin salattu voima tai tämä maailma ymmärrä. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen. Neljännes luvussa sanotaan sitten heti jatkoa tälle. Kestäkää loppuun. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Opetuksenkin pitää sisältää aina varoitusta, kehotusta, kaikkea tätä. Ei pelkkä hauskan opettaminen, mukavan opettaman ole pelkää sitä Jumalan tahtoa, vaan meidän tulee opetuksen sisältää myöskin varoituksia, nuhteluita ynnä muuta. Ja Paavali jatkaa tässä, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himoinsa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudessa ja kääntyvät taruihin. Tämähän on johdanto siihen lyhyen osuuteen, mikä on se pääaihe tässä. Mutta tämä on yksi osa sitä, millä ihmisiä viedään sinänsä hyvällä näyttävällä asialla pois totuudesta, pois Kristuksen totuudesta. Jeesushan on luonut tämän maailman. Hänen kauttaan on luotu kaikki tämä maailma. Hänen kauttaan on annettu meille tämä sana, johon me turvaamme. Ja tällä yritetään hyökätä kaikin tavoin Jumalan sanaa vastaan. Mennään nyt takaperuisesti taas tuosta, tämä alustus on alku. Mennään sen ensimmäiseen Timoteuskirjeeseen, jossa on se, tämän illan varsinainen aihe. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monia luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia. Mitä nämä riivaajien opit on? No juuri sitä, mitä Paavali varoittaa muissakin kirjeissä itse saatana tekeytyy valkeuden henkilöksi. Ne tulee meille hyvin kauniina, hyvin hengelliltä näyttäviltä, mutta niiden lähde on pimeydessä. Paavali jatkaa näin valheen puhujan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden oman tunto on polttiraudalla merkitty. Jotka kieltävät menemästä naimisiin, nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Kieltävät menemästä naimisiin. Siinä on yksi valtavan iso opetusaihe, mutta ihan lyhyesti siinä. Meidän koululaitosta, josta tänäkin on yksi edustajan paikalla tässä kokouksessa, niin siellähän on yksi opetussuunnitelma, jota yritetään saada väkisin läpi joka paikassa, on opettaa kaikenlaista seksuaalisuudesta, panseksuaalisuudesta, homoseksuaalista, lesboudesta, muusta kaikesta tästä. Ja tähän kaikilla on yhteinen nimittäjä, avioliitto, kun Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Jumalan luomisjärjestys oli mies ja nainen, jotka solmivat keskenään liiton, jonka Jumala siunaa, josta syntyi meille jälkeläisiä. Tänä päivänä kaiken maailman riettaus tullut tähän tilalle. Koulussa opetetaan lapsia jo pois perhekeskeisyydestä. Sitä tarkoittaa kieltävät menemästä naimisiin. Koko Jumalan luomisjärjestys ihmisen kohdalta yritetään laittaa sekaisin. En mene enempää siihen kovin syvälle, koska se on niin rankka ja ikävä aihe puhua, mutta te tiedätte kaikki, mistä on kysymys. Kaikki meidän tietosvälineet ja kaikki toivottaa samaa asiaa. Tämä asia Suomessa on tullut erittäin voimakkaasti esiin, koska meillä on toteutunut se, mistä Israelin kansaa aikanaan varoitettiin. Naiset ja lapset sitä hallitsevat. Meillä on tullut siis semmoinen kokematon joukko hallintoon ihmisiä, joiden päämäärä on täysin ateistinen oppi. Se on valitettavaa. Tämä naishallinta, se on jotenkin niin kuin hyvän järkyttävää, mihinkä se muuten johtuu. Ei siis, nainen ja miehen on Kristuksen edessä tasa-arvoisia. Meillä on erilaisia tehtäviä perheessä. Miksi ei näin saisi olla? Ei isä voi olla äitinä lapsille, eikä äiti isänä. Jumala on antanut meidän geenistöön semmoisen perimän. Rakkaat ystävät, mutta tämä liittyy myöskin suoranaisesti tähän nauttimasta ruokia. Tässä nauttimasta ruokia alkukreikassa on sana lihaa. Ja luotettavimmissa englanninkielisissä käännöksissä puhutaan, kieltävät nauttimasta lihaa. Tämä liha jotenkin jännästi sotii Raamatun sanaa vastaan, mutta kyllä nähdään se kohta, jos herrat suo. Mutta sillä kaikki, mikä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljettävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. On ihmisiä, jotka, niin kuin sanoin jo äsken, jotka ei voi syödä jostain syystä lihaa. Tai sitten sanotaan kyllä jopa näin, että tietyissä kulttuureissa, länsimaissa, syödään ihan liian paljon lihaa, koska ihmisen elimistö vaatii myöskin paljon kasviksia ja kuituja ja muuta ja muuta. Ja on ihmisiä, jotka on jo syntymästään avioliittoon sopimattomia. Mutta Jumala tietää, miten asia on. Ja hän antaa voiman niille ihmisille tässä eteenpäin. Mutta meidän ei tarvitse sitä murehtia, vaan kaiken me voimme ottaa hyvää. Kun me pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella kaikki se, mitä tehdään. Herra, erota se sinun tarkoituksiisi. Ruokarukous, ruokasiunaus oli yhtä aikaa hyvin tärkeä elementti lasten kasvatuksessa ja koulussa. Mä muistan, kun mä kerroin, kun vaimoni oli ihan varhaiskasvatuksessa pieniä lapsia, niin hän kertoi, että heillä vielä sai ruokarukouksen lukea ja siunata, niin joku mulle sanoi, kollega sanoi, että ei heillä Helsingissä enää ole tollaista pitkää aikaa. Mutta nythän se on valmiin kaikkialla. Kaikki tämmöinen hengellisyys on pistetty syrjään. Tämä lihan syömättömyys, niin sanottu vegaani oppi, valitettavasti sillä on valtavan syvä yhteys tällaiseen okkultismiin, nykyisin vikat, paljon käyttää sitä. Tiedän erään vikkapastorin, joka on tunnettu kokki ja kiertää ympäri maailmaa ja opettaa tätä vegaanien ruokavaliota, erittäin taitava. Hän tekee näitä tämmöisiä lihattomia kinkkuja ja muuta, valmistaa kaikesta, joka on suora lainaus samanismista. Ja samanismi on valitettavasti nyt sekoittunut myöskin tietyllä tavalla kristillisyyteen. Joskus ihan huvikseni tutkin karjalaista kristinuskoa ja mitä siellä vaikuttaa, vaikka meillä on vähän nykyisessä Karjalassa ortodoksia, mutta siellä on vaikutuksia sillä lailla, että siellä on ihan ihmeellisiä käsityksiä näistä asioista. Siinä on sekoittunut siis tämmöinen noituudesta kotoisin oleva käytäntö moneen asiaan. Samoin on monessa muussakin kristinuskon lajissa, mitä ollaan katseltu. Valitettavasti tämä on totta. Ja tänä päivänä myöskin seurakunnissa ollaan tässä vihreässä liikkeessä mukana. Vihreydessä ei sinänsä ole mitään pahaa. Jos me ajatellaan luonnonsuojelua, minäkin harrastin nuorempana paljon kalastelmista, vieläkin menen jo mikäli vaan kunto kestää, käyn joissa ja järvissä kalastelemassa. Rakas ystävä, ja tiedän mitä nämä saasteet saa aikaan. Ei kysymys ole siitä, vaan kysymys on vääränlaisesta asiasta, jolla yritetään oikoa näitä Jumalan teitä. Katsotaan roomalaiskirja 8. Siellä sanotaan, sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katovaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen ohjelusta jumalalaisten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja se on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, jolla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumimme lunasta. Mä tässä tänne ajaessamme, niin en mä tiedä johtuuko se mun ajotaidosta vai miksi mun ystäväni tuossa autossa etupenkillä sanoi, että tulisi pian, että on Jeesus. Vai oliko se sen, että tuossa lumisessa pöppyrössä ajoin, että se pelkäsi siinä vai mikä oli, mutta tämmöinen pitäisi olla kristityllä luonnollinen tila, että me huokamme, tule Herra Jeesus. Mutta se pääasia tässä on se, luomakunta on alistettu katovaisuuden alle. Mutta luomakunnallakin on tämä toivo. Tämä toivo, joka ei meitä kristittyjä saata häpeää, koska me emme joudu Jumalan rangaistuksen alle, vaan Kristus on kärsinyt rangaistuksen meidän puolestamme. Mutta luomakunta odottaa, ikävöi, että jossain vaiheessa Jeesus tulee tuhannen tuhansille pyhineen ja vapauttaa koko tämän maailman kaikkeuden. Tämä liittyy tähän ruokajuttuun. Me mennään kohta siihen, mistä aloitettiin. Mutta tässä on jännä asia, kun nähdään se yhtäläisyys. Mä muistan, silloin aikanaan oli vielä politiikassa mukana, kun pyydettiin. Asuin Helsingissä ja sen mukaan sitten eräseen poliittiseen puolueeseen ja mulla oli sitten eräs erittäin hyvä ystävä, hän oli valmentajana eräs jääkiekkojoukkueessa, jossa mä olin huoltajana. Ja hänen kanssaan hän oli että vihreä puolueen edustaja ja hän pyysi mua, että jaetaan yhdessä nämä meidän paikkakunnan nämä vaalimainokset. Pitkin kummassakin, kumpikin oltiin pienessä puolueessa. Kierrettiin sitten koko meidän asuinalueen ja laitettiin nyt vaalimainoksia joka paikkaan. Siinä mä sain puhua hänen, että mäkin olen vihreä ihminen. Ai olet? Mä sanoin, juu, että mä luin tämän Raamatun paikan, minkä luin teille. Mä kerroin, että minäkin odotan sitä, että luomakunta tulee vapautetuksi. Rakas ystävä, siihen loppu meidän ystävyys. Hän ei kestänyt sitä. Mutta mä tiedän, että Jumala valvoo sanansa ja toteuttaa sen. Ja kyllä me edelleen jatkettiin työtä. Nuorten parissa, jääkiekon parissa, edelleen hänen kanssaan. Mutta luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Jesaja puhuu näistä synnytystuskista, että me emme saaneet pelastusta tälle maalle, mutta me vuodatimme hiljaisia rukouksia. Meidän tulee nähdä se, että miten tämä kaikki liittyy Jumalan sana toisiinsa. Monelle kristitylle, varsinkin justi uskon tuulelle, on vaikea ruveta lukemaan vanhaa testamenttia, koska se ei avaudu. Mä olen usein sanonut, että oikeasti uusi testamentti avautuu vanhan testamentin kautta, koska kaikki nämä on jo edeltä kerrottu vanhan testamentin puolella profeetoissa ja muualla. Mulle edes vanha raamatunopettaja sanoi, että jopa evankeliumin kannalta on hyvin tärkeää tietää nämä sukuluettelotkin, sieltä löytyy ihmeellisiä salaisuuksia, kun rupeat tutkimaan enemmän raamattua. Ja se on kyllä totta. Siis jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa, Paavali sanoo, ja Jeesus sanoo, ettekö te siitä syystä eksy? Kun me tunnemme nämä kirjoitukset, näemme kuinka johdonmukainen Jumalan pelastussuunnitelma on, niin me näemme, että meille on varattu pelastus, joka on Kristuksessa. Hän teki tämän 2000 vuotta sitten. Mutta sitä ennen vanhan testamentin ihmiset katsoivat eteenpäin, mitä on tulemassa. Meille se on katsotaan siihen, mitä Jeesus on jo tehnyt. Mutta hän tulee vapauttamaan koko luomakunnan. Tämä on aika vaikea oppi. Hebrealaiskirja 5 sanoo, sillä te, joiden olisi aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, eikä vahvaa ruokaa. Tämä sana tuli minua kohti 2000-luvun alussa, jolloin ymmärsin, että olin mennyt metsään. Mä olin etsinyt vain pelkkää helppoa ja tämmöistä pikaruokaa, helppoja nautintoja, mukavia hetkiä, mutta ei vahvaa ruokaa. Se johti mut sitten pois aikanaan tästä karismaattisesta liikkeestä. Tämä oli yksi osatekijä, että opin ymmärtämään Jumalan pyhä henki kirkasti Raamatun sanaa. Se on se ihmeellisin asia. Suurin armolahja on uskon armolahja, joka me ollaan saatu. Että me ollaan armosta pelastettu. Että me saadaan uskoa ei omassa uskottelussa, ei omassa järkeilyssä, vaan Jumalan pojan uskossa. Ja hän itse opettaa meitä pysymään tässä, mitä on kirjoitettu. Hän opettaa ja johdattaa meitä. Liha sotii on minussa koko ajan vastaan tätä, mutta Jumalan henki minussa pitää kiinni minua tässä. Oma tunto, kun Jumala on puhdistanut sen, niin se saa terveellä tahvaalla ohjata meidän elämämme koko ajan. Rakas ystävä, olemme tässä vaiheessa, että olemme todenneet, että me saamme syödä kaikkea vapaasti, mitä lihakaupassa myydään. Jos meidän terveys ja kukkaro sallii sen. Ja jos ei salli, niin Jumala pitää meistä tavalla tai toisella puolella. Koska hänen tuntemisensa kautta meille on laitettu kaikki, mitä me tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Elämiseen ja jumalisuuteen. Kristuksessa on kaikki. Tämä on aika vaikea minun ymmärtää. Mutta Jumala on sen minun vakuuttanut ja uskon sen, että näin on. Mutta nyt kun me katsotaan tätä tilannetta, missä ollaan oltu ja mistä siihen on tultu. On tulossa aika, jolloin lihan syöminen loppuu maapallolta. Kun luomakunnan harras ikävöitsyminen odottaminen loppuu, silloin Kristus tulee tuhannen tuhansine pyhineen ja maailman järjestys muuttuu. Alkaa aikakausi, josta Jesaja 65 ja 25 sanoo, on ihan lyhyesti tämä lyhyenjakeva alue. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella ja leijona syö rehua niin kuin raavas ja käärmeen ruokana ovat maan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorolla tehdä pahaa eikä vahinkoa sanoa Herra. Tämä on kuvaus tuhatvuotisesta valtakunnasta. Eräs tähtitiedettä tutkiva ihmisen artikkeli oli mulle vastaus tähän, mitä mä äsken sanoin. Tuolla mä sanoin, että maapallon asento on muuttunut sen verran, että navat ovat kylmenneet. Jos en sano, nyt sanon. Silloin pohjoisnapa ja etelänapa kylmeni ja nämä vesimassat satoi alas ja meret täyttyivät. Ilmeisesti se on ollut joku iso tsunami, joka on saanut tämän liikkeelle, tämän koko homman. Tiedemiehet puhuu näin. Mutta joka tapauksessa silloin sen jälkeen, vedenpaisuksen jälkeen, ihmisille annettiin ravinnoksi kaikki liha. Ja nyt tapahtuu päinvastoin. Ilmeisesti maapallo, kun hoippuu tämä, mä luin tätä artikkelia, se on ollut jostain, löytyisi kyllä varmaan suomen kielelläkin, mutta siinä sanotaan, että maapallo ilmeisesti tulee taas taipumaan niin, että se pystyakseli tulee kohti suoraan aurinkoon. Ja ehkä maapallolle tulee joskus näin, ehkä. Nämä on kaikki tällaisia ehkä-sanoja. Mutta tämä oli mielenkiintoinen artikkeli, sen takia näin lyhyesti selittää, koska silloinhan se mahdollistaa siis sen luomisjärjestyksen alkuajan, niin miten Jumala loi tämän maapallon. Täällä voitaisiin siirtyä pelkästään vierasravintoon. Tässä sanotaan näin. Leijona syö rehua niin kuin raavas. Se pystyy sulattamaan sen. Ja ilmeisesti saadaan näistä vihannasta saadaan kaikki tarvittavat raaka-aineet, mitä ihmisen eläminen tarvitsee. Mä en tähän mene nyt enempää, mutta te näette sen, että näin on Jumala etukäteen säätänyt. Ihminen haluaa omalla tavallaan muuttaa tätä järjestystä omaksi kunniakseen. Minä sen tein. Suomeksi sanottuna näin. Siksipä esimerkiksi meille saarnaille on hyvin vaikea tauti, tämä pöhöttymisen tauti. Jos joskus saarnaa vahingossa hyvin, niin ei ainakaan Jumalalle kunnia, vaan sitten saa kyllä minä saarnasin niin, että ihmiset niin ja näin edespäin. Vaikka kaikki tämä, mitä me puhutaan, on ylhäältä saatua. Ja jos ei ole, tutkikaa se, mikä ei ole totta. Jeesus sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Tutkitte itsenne, te kasvatte myöskin uskossanne ja ymmärrätte, mikä on Jumalan tahto, kun teette sen vilpittömästi ja huutaan Herran avuksi. Mutta ihan lopuksi pieni kehotuksen sana vielä. Roomalaiskirje 14. Mutta jos velisi tulee murheellisesti ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruualla se turmion sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on joutua herjattavaksi, sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Ja vielä yksi asia. Täällä Paavali, kun puhuu näistä syömisistä, siinä sanotaan myöskin, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta. Sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Aika kauhean. No, toivottavasti me saamme vaeltaa tässä uskossa, tehdä niitä uskon tekoja, mutta Herra sen tietää. Vaan muistakaa, Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Olkaa kaikki ystävät siunattuja. Aamen.